Yohane sapita zomi na misato. Ezalaki mokolo liboso na fete ya Pâques. Yesu ayebaki sa esili kokoma mpo na ye na kutika mokili oyo na kokende epai na tata na ye. Ye azalaki kulinga bato na ye oyo bazalaki na mokili pe ye alingaki bangu kino suka. Yesu pe bayekoli na ye bazalaki kulia. Zaboro asili kutia na motema na Yuda, mwana na Simon, mutu na Kariota, ete akukaba Yesu. Yesu ayebaki ye penza, autaki epai na Nzambe, pe ye akozonga epai na Nzambe, pe Nzambe asili kopesa nguya nyoso na maboko na ye. Ye alongwaki na mesa, alongolaki bilamba na ye oyo balataka likolo na bilamba mususu, pe akamataki litambala, akangaki oyo na loketo na ye. Sima yango, ye asopaki mai kati na sani, abandaki kusukula makulu na bayekoli na ye, pe kupangusa yango na litambala oyo ye akangaki na loketo na ye. Ye akumaki pa na Simo Petero, oyo alobaki na ye.
Mokonzi, yo akosukula makolo na ngai?
Yesu alobaki na ye.
Likambo nazali kosala, okoyeba yango sikoyo te, kasi okoyeba sima.
Petero alobaki na ye.
Te, okosukula makolo na ngai soki bokete.
Yesu alobaki na ye.
Soki na sukuli yo te, okozwa eloko epai na ngai soki mokete.
Simo Petero alobaki na ye.
Bongo, mokonzi, osukola bobele makolo na ngai te, kasi osukola maboko na ngai pe mutu na ngai lokola.
Yesu alobaki na ye.
Motu oyo asili kosukola azali na mposa na kusukola lisusu te, kasi asukulaka bobele makolo, mpo ye azali mobimba petwa. Bozali petwa, kasi bino nyoso te.
Yesu azalaki koyeba mutu nani akopesa ye na banguna. Mpo na oyo ye alobaki, bino nyoso bozali petwa te. Sima na kusukula makolo na bango, Yesu alataki bilamba na ye, afandaki na mesa, pe alobaki na bango.
Boyebi likambo oyo nasalaki epai na bino? Bozali kobenga ngai molakisi mpe mokonzi. Ezali solo mpo nazali boye. Bongo soki ngai mokonzi mpe molakisi, nasili kusukula makolo na bino, bino lokola esengeli bosukula na makolo. Nasili kopesa na bino etalisi mpo ete bosala lokola nasili kosala na bino. Nalobi na bino likambo ya solo, mosali moko te azali monene koleka mokonzi na ye, mpe motu moko te oyo atindami azali monene koleka motu oyo atindi ye. Sikoyo boyebi likambo nasili kosala, bokozala na esengo soki bokangani na kosala boye. Nazali koloba na tina na bino nyonso te. Nayebi bato oyo nasili kopona, kasi esengeli likambo oyo buku na Nzambe ezali koyebisa ekokana. Moto na kolia biloko elongo na ngai asili kobongwana na kobundana na ngai. Nalobi na bino sikoyo, liboso na kokuma na likambo yango, mpo ete soki ekokuma, bondima ete nazali oyo nazali. Nalobi na bino likambo ya solo, moto na koyamba moto na tindi azali koyamba ngai lokola. Mpe moto na koyamba ngai azali koyamba moto oyo atindaki ngai.
Sima na koloba maloba oyo, Yesu azalaki na mawa monene na motema pe alobaki.
Nalobi na bino likambo ya solo, moko na bino akopesa ngai na banguna.
Bayekoli batalanaki kati na bango, koyeba moko te ye azalaki koloba likambo na mutu nani. Moko na bayekoli, oyo Yesu alingaki mingi, azalaki kufanda na pembe na Yesu. Simo Petero apepelaki ye loboko po ete atu na Yesu soki azali koloba likambo na mutu nani. Bongo, moyekoli yango agumbamaki epai na Yesu, atunaki ye.
Mokonzi, ezali mutu nani?
Yesu ayanolaki.
na kokoti sa mwa eteni ya mapa kati na supu. Motu weo na kupesa yango na ye, azali ye.
Bongo, Yesu akamata ki mwa eteni na mapa, akoti saki yango na supu, pe apesa ki yango na Yuda. Mwana ya Simo Kariota. Bobele, tangu Yuda asili kukamata eteni na mapa, Satana akotaki na motema na ye. Yesu alobaki na ye.
Sala nokili kamboyo lingi kusala.
Motu moko te kati na batu oyo bazalaki na mesa, ayebaki po na nini ye azalaki kolobaboye. Po Yuda azalaki kukengela mbongo, batu mingi bakanisaki Yesu azalaki kulinga koloba na ye, akende kosomba eloko oyo esengeli bazala na yango po na fete, soki azalaki koloba na ye kopesa eloko na bamusikini. Bongo, Yuda akamataki mwa eteni na mapa, pe abimaki noki noki. Ezalaki butu. Simana kubima na Yuda, Yesu alobaki.
Sikoyo, nkemo na ngai mwana ya mutu emonani, mpe kemo na nzambe emonani kati na ngai. Mpe soki kemo na nzambe emonani kati na ngai, nzambe lokola akotalisa nkemo na ye mpenza kati na mwana, mpe akosala yango simamoke. Bana na ngai, nazali lisusu elongo na bino bobele po na mwa ntango moke, bokoluka ngai kasi nalubi na bino sikoyo, likamboyo nalubaki na Bayuda, ete bokoki te kokuma na esika nazali kokende. Nazali kopesa na bino motindo ya sika. Esengeli bolingana lokola nasili kolinga bino. Soki bolingani, bongo batu nyoso bakoyeba bino bozali bayekoli na ngai.
Simon Petero atunaki Yesu.
Mokonzi, bozali kokende wapi?
Yesu alobaki na ye.
Okoki te kolanda ngai sikoyo na esika nazali kokende, kasi okolanda ngai na sima.
Petero alobaki na ye.
Mokonzi, pona nini nakoki kolanda yo sikoyo te? Nazali tayari pona kokufa na tina na yo.
Yesu ayanolaki.
Ozali solo tayari na kukufa na tina na ngai? Nalobi na yo likambo ya solo. Liboso na nsoso mobali kolela, okoloba mpala misato eto yebi ngai te.